Solas giroan sartuko gara lagunok, gaurkoan jardunaldi interesgarri batzuk baitaude Euskaltzaindian, eta badakizu, ostiraletan sarri askotan kulturaren oihartzunak, euskararen oihartzunak ere ekartzen ditugula gure solas giro honetara. Eta gaurkoan Ibon Manterolarekin egongo gara, berak azalduko baitizkigu oroar Euskaltzaindiak antolatu dituen jardunaldi hoiek, euskara eta etorkinak, eta horren barnean berak emango duen hitzalditxoaren berri ere emango digu. Ibon Manterola, egunon, badakite presatua zaudela, badakite lasterrastekoak direla jardunaldiok. Konta iguzu, zer nolakoak izango diren ba?
Eso, egunon. Bai, Euskaltzaindiak jagon jardunaldion barruan, eta UNESCO etxearen eta Deustuko Unibertsitatearekin elkarlanean etorkinak eta euskerak izeneko egun osoko saio batzuk prestatu ditu, eta bertan, gaur egun bizi dugun errealitate berri bezain interesgarri honen inguruan, hau da, etorkinen eta euskararen gaiaren inguruan, bat itzaldi izango dira, eta tartean nik neuk, Eider Lardizabalekin batera, emango duguna.
Bai. Eta zuena, biona, kontaiguzu zeri buruzkoa, nondik helduko dio zuen gaiari?
Bai, gu Euskal Herriko Unibertsitatetik gatoz, hizkuntzalaritza eta euskal ikerketak saietik, letraren fakultatean Gasteizen. Eta, guk etorkinen eta euskararen gaiari heldu diogu, ikasle etorkinen, etorkinek euskaraz zein trebetasun eta zein zailtasun dituzten jakin nahi izan dugu, eta horretarako ikasle etorkin talde txiki bat, sei ikasle, grabatu ditugu euskeraz, erabilera jakin batean, kasu honetan ahoz ipuina kontatzen grabatu ditugu, eta nahi duguna jakin, grabaketa horiek transkribatuta, eta hain irizpideren arabera, jakin nahi duguna da, euskaraz, zein trebetasun dituzten, zeikasi duten, orain arteko euskarekin duten kontaktuan zehar, zeikasi duten, eta baita ere interesatzen zaigu, ze zailtasun dituzten, edo aurrera egiteko, ze bide daukaten oraindik. Uh-huh. Berezik interesgarria irutzen zaigu, esatia, oso giro, berezi baino, espezifiko batean, bertakotutako ikasleak direla, hau da, te ereduan eskolatutako ikasleak dira zeirak, bai. Eta gainera bizi dira oso eskualde euskaldun batean, seguran, eta ordan kasu berezia, edo zehatzua da, kasu jakin bat da, alegia, ikasle etorkinen bertakotzea, giro eta eskolatze euskaldun batean. Eta nahi duguna da jakin, zenbat nola moldatzen diren euskaraz, zehazki, testu genero batean, ipuin kontaketan.
Bai, bai. Eta zer ninduan galdetzera, etorkinak diogunean sei neska mutilauen kasuan, nongoak direla zenberko genuke?
Baditugu bi portugaldarrak, beste bat bulgariarra, beste bi marokkoarrak, eta azkena, zekitzein izan dituan, bi
bai,
portugaldar, bi
bulgariarra, marokkoarrak, seigarren bat faltako litzateke. Gogoan ez duzun beste bat, berdin dio. Baina esan edut behintzat jatorri...
Irudira portugaldarrak. Ah, bai. Eta adin diferentekoak dira, gazteenak 5 urte ditu eta zaharrenak 1, eta gainera guztiak ez diren hau ohikoa izaten da, ez? Etorkinak askotan adin diferentetan iristen dira eskolara,
bai.
Bertakotze garaia adin diferentetan hasten dute, eta horrek dexenteko komplexutasuna dakarkio ikerketari, egia da bai.
Uh-huh. Ikerketa hori abiatu baduzue, ala bukatu ere baduzue?
Hau, lehenengo pausoak dira, ikerketa baten lehenengo pausoak dira, egin duguna da, datuak bildu, grabazioak egin, transkribaketak egin, eta gaur aurkeztuko duguna da, lehen emaitza oso orokor batzuk, lehen murgilketa txiki bat egin dugu datuetan, eta egia esan, ez dugu ondorio, ezin dugu oraindik ondorio potolorik atera, ea ikasle hauek zenbat euskara dakiten, lehenengo datu batzuk emango ditugu, eta egia esan, bat datuak oso interesgarria dira, ze ikusi dugu bai bost urtekoak txikienak zein 11 urtekoak, ba ondo moldatzen direla ipuinak kontatzen, bai. Euskaraz ondo egiten dutela. Da bueno, euskararen alderdi morfologiko hainbatetan ere, ba ondo ikusi ditugu ta baita diskursibo testualetan ere. Bai. Baina bueno, sakondu beharra daukagu ta goizegilitateke ondorio potoloren bat ateratzeko. Orain egia da, gaurri dagoela inguru euskaldunaren eta euskarazko eskolatzearen eragina printzipioz ona dela ikasle etorkinengan euskararen ikaskuntzan.
Bai, pizgarri bezala eta kontekstualizazio bezala, ezta hizkuntzaren kontekstualizazioa herri horretan alor guztietan aurkitzen baldin badute, ba asko hobeki,
bai, segurazki kontu hori da, D ereduan eskolatuta, hau da, eskolan euskaraz eginda eta ikaskideekin, irakasleekin, baina eskainera eskolaz kanpo ere euskara entzuteko eta erabiltzeko aukera izateak horrek ere izugarrezko garrantzia dauka etorkinen euskararen ikaskuntzan dudarik gabe.
Trebetasunak eta zailtasunak aipatu dituzu, Ibon, eta hortan trebetasunetako bat edo abantailetako bat, hobeki esan da, izan liteke agian beste hizkuntza bat baino gehiago jakitea aldez aurretik, seguruenik, ez da, kasu, ume hauen kasuan, portugaldarren kasuan ez da gian, baina marokoarren kasuan gerta liteke, gerta bailiteke izatea eurak amasijak, etxean hizkuntza bat eukitzea, arabera ofiziala, gaztelania ere apur bat jakitea, orain laugarren hizkuntza izatea agian euskara zenbaiten kasuan.
Bai, asko idatzi da horretaz, ez alegia, zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, ba, orduan eta errazago edo, bueno, erraztasun gehiagorekin ikasten direla hizkuntza gehiago, ez da? Dudari gabe, kasu honetan, kasualidadez, arabieraz uste dugu, beraiek ere galdetegiak eta pasaditugu hauen eskolaren bidez gurasoi galdetegiak pasadizkigu eta sakondu beharko dugu, oraindik ez gara iritsi jakitera zehazki ze hizkuntza egiten duten uste dugu arabiera edo dela. Baina, bueno, kasualidadeak, gainontzeko inkasuan, etxen irurek portugesa egiten dute, bulgariera.
Bai.
Eta, egia da, zuk esan da bezala, hor, badaukagu zezakondua, eta ikusi ea hauek etxean benetan ze hizkuntza errealitate bizi duten, ez erabileran bakarrek. Baita ere, eta hau importantea da, zimarratzea, eta oraindik ez dugu egin, baina egin beharko da ziurrenik, hizkuntzen inguruan jarrera, hizkuntzen, bai, inguruko hizkuntzen inguruan ze jarrera daukaten hauek. Seguran oro har, noski gainontzeko ikasleek eta eskolan, baina baita ere etxean, alegia, erakutsi da edo gero eta garbiago dago, hizkuntzen ikaskuntzan, hizkuntzen anistasunaren aldeko jarrera batek ba bultzatzen edo lagun dezakela hizkuntzen ikaskuntzan eta hor ere badaukagu beste ari bat tiratzeko, dudari gabe.
Bai, hori landu beharko genuke, ezta, dudari gabe.
Bai, hori apart bai gizarte bezere badaukagu zer egina, noski.
Bai, bai, ez, pensatzen baitugu bi hizkuntza besterik ez direla gure artean eta dagoeneko, horren dela gutxi, UNESCO etxeak berak egindako azterketa batean, Bilboko kasuari dagokionez, Ibon agertzen zen, Bilbon egon badaudela eta hitz egiten direla maila handian edo txikian, ehundi gora hizkuntza.
Bai, bai, hor Itziarria Zabal, Andoni Barreina eta jende hau ari da izugarrizko ikerketa interesgarriak egiten Ane Ortegarekin eta Esti Amor Orturekin eta egia da, arrazoi oso daukazu Javier, guk segurazki Euskal Herrian zenbat hizkuntza daude eta bueno, askotan bi hiru esaten duena interdi, baina ez, ehundik gora. Eta realitate hori ez dugu ezagutzen eta kanpokoek bertakotu behar duten bezala xe, uste dut, geuk ere zakitzein denitza, baina geure realitatea dugu ezagutu beharko genuke. Inungo dura gara, bai.
Beste fenomeno kurioso bat ere, beste realitate kurioso baten aurrean ere bagabiltza, ezta, bagaude, ezta. Alegi, orain etorkinak euskara ikasten hasi zaizkigu eta hemengo bertoko batzuk oraindik ez dira ari. Hortan, akullagarri gerta liteke hori, ezta, bertokoentzat ere ikustea, kanpotik heldutakoek zeinen ongi ikasi duten, eurenganatu duten hizkuntza eta beraiek erdaldun jarraitzen dutela Euskal Herri honetan.
Jardunaldietako puntu batean joduzu bete-betean. Xabierra Ayerdik eta Erramunosak, bueno, webgunean jarri duten laburpenean uste dut gai horri helduko diotela. Alegia, etorkinak euskara ikasten da zen neinan esote garen edo jende asko esote den konturatuko ez daudela bat ere bertakotuta, ez da. Kanpotik etorri beharra jendeak euskaraz ikastera, kanpotik, aizan nahi dut, estatutik kanpo.
Bai.
Etorri behar jendeak bertako hizkuntza txiki hau ikastera konturatzeko norbera zenbateraino bertako du den, ez da. Bai, bai, hori puntu da, dudari gabe, eta hausnarketarako gai bikaina gaurkoan.
Bai, zenbateraino bertakotu den norbera eta zenbateraino den arrotz bere lurrean bertan, ez da?
Ta, bai, 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 beste erdiaren edo erdia gehi bat edo horren kultura hizkuntza erabat ezaguna du jende askok, bai, bai.
Gustora ari gara, Ibon, ba, ez dizugu denbora gehiagorik kendu nahi, azken galderatxo bat. Egiguzu pixka bat jardunaldien gainerako zeren aipamen labur bat, minutu erdikoa, gainerako itzaldien alegia.
Bai,
zuk zer gehiago nabarmenduko zenuken?
Buruzari nahi, baino, eta egia esan, autoren, bueno, aurkezlen izenak ere ez ditutuko buruan, baino, izango da, bueno, Xabier Rayardi eta Ramon Osaren itzaldia badago beste bat, etorkinen eta euskararen gaiari hizkuntza eskubideen ikuspuntutik helduko diona. Egietan, ez dakit zehazki zein izango den gaia, baina azkenean zote den izango zuk aurretik orain dela gutxi izan jarri duzun puntu hori, ez da? Ez dakit, baina alegia, Euskal Herrian egun bat hizkuntza baldin badaude eta ofizak bi, hiru baldin badira, gainontzeko hizkuntza guztien eskubideak eta beraz iztunen eskubideak non geratzen diren, ezta?
Bai, bai.
Niri ez dakit zehazki horretaz izango den, baina niri gustatuko litzaidake etorkinen hizkuntzen eskubidez, ez? Etorkinen hizkuntza eskubidez jardutea. Gero, bai egongo direla bi kasu zehatz etorkinen bertakotzea nola landu duten, nola jorratu duten, bata sakanakoa eta bestea markina xemeingoa. Ez dut ezagutzen, ikerketak ez ditut ezagutzen, edo lanak ez ditut ezagutzen, baina bintzat badakidana da, ba, bi leku edo eskualde horietan nola jokatu duten ba, kanpotik etorretakoak bertakotzeko. Eta gero, bukaera emango dio, jardunaldi bukaera Joaquin Dolzek emango die. Joaquin Dolz Ginebrako Unibertsitateko katedra duena da hizkuntzen didaktikan, eta oso okerrezpaldimanago hitz egingo du hizkuntzen irakaskuntzaz testu inguru elean itzen. Alegia, nola aurre egin gaur egun eskolatik ba, gizartean daukun hizkuntza aniztasunari, ze baliabide didaktiko, kurrikulumetan nola jaso aniztasun hori, nola irakatzi bat, bi ez, bai, hiru edo lau hizkuntza, hor hizkuntza, hizkuntzen irakaskuntza integratuaren kontzeptua hor dago, eta bai, uste dut, bai, Joaquin Dolzek emango dio amaiera jardunaldiei, bai.
Ba, benetan interesgarria, eta posgarria ere bai ikustea duela 80 urte jaio sortu zitzaigun akademia euskaltzaindia alegia, bete-betean ari dela lanean, ikuspegi guztietatik, barnekoetatik eta ingurukoetatik ere bai, eta etorkinak orain ingurukoak dira, baina laster barrukoak ere izango dira, zuen sei umetxo hoiek barrukoak diren bezala. Ibon Banterola, zorionak egiten zabiltzaten lan edarro rengatik, eta ondo-ondo irten daitezela jardunaldiok.
Bale, eskerrik asko, Xabier, interesagatik.
Nei,
ondo izan.
Berdin, nabur.
Bai, aio.